Luka 7.
Yesu atatsiriza kulankhula zonsezi ndi anthu aja, adapita ku Kaperenawo. Tsono mkulu wina wa gulu la asilikali a Chiroma 100 anali ndi wantchito amene ankamukonda kwambiri. Wantchitoyo ankadwala ndipo anali pafupi kufa. Mkuluyo atamva za Yesu, adatuma akulu ena a Ayuda kwa iye kukampempha kuti adzachiritse wantchito wakeyo. Pamene adafika kwa Yesu, adampempha kolimba namuuza kuti
amene uyungoyeneradi kuti muchitire zimenezi, chifukwa amaukonda mtundu wathu, mwakuti adatimangira nyumba ya mapemphero.
Tsono Yesu adapita nawo. Pamene iye ankayandikira nyumba yake, mkulu wa asilikali uja adatuma abwenzi ake kwa Yesu kukamuuza kuti
Ambuye, musadzivute, pakuti sindili wayenera kuti inu nkulowa mnyumba mwanga. Mchifukwa chake sindidadziyesenso wayenera kuudza kwa inu, koma mungonena mawu okha kuti wantchito wanga achire. Inetu ndili ndi akuluakulu ondilamulira, komanso ndili ndi asilikali amene ineyo ndimawalamulira. Ndimati ndikawuza wina kuti pita, amapitadi. Ndikawuzanso wina kuti bwera, amabweradi. Ndipo ndikawuza kapolo wanga kuti chita chakuti, amachitadi.
Yesu atamva zimenezi, adachita naye chidwi. Adatembenuka nauza chinantindi cha anthu amene ankamutsata aja kuti
ndithudi ngakhale pakati pa Israeli sindidapeze chikhulupiriro chotere.
Otumidwa aja adabwelera ku nyumba nakapeza wantchito uja atachiritsidwa. Pambuyo pake Yesu adapita ku mudzi wina dzina lake Naini. Ophunzira ake pamodzi ndi anthu ena ambiri mbiri adatsagana naye. Pamene Yesu ankayandikira chipata cha mudziwo, adakumana ndi anthu atanyamula maliro. Womwalirayo anali mwana wa mwamuna, mai wake wa mwanayo anali wa masiye, ndipo mwana wake anali yekhayo. Anthu ambiri mbiri ammudzimo anali naye. Pamene Ambuye adamuona, adamvera chisoni namuuza kuti
mai, musalire.
Tsono adafika pafupi nakhudza chithathacho. Anthu amene ankanyamula malirowo adaima, ndipo Yesu adati,
mnyamata iwe, ndikukuza kuti uka.
Pamenepo wakufayo adakhala tsonga nayamba kulankhula. Yesu nkumupereka kwa mai wake. Anthu onse adachita mantha nayamba kutamanda Mulungu adati,
mneneri wankulu waoneka pakati pathu.
Adatinso,
Mulungu wadzathandiza anthu ake.
Mbiri ya Yesuyi idawanda mdziko lonse la Yudeya ndi kumadera onse ozungulira. Ophunzira a Yohane adamsimbira zonsezi Yohaneyo. Tsono iye adaita napo ophunzira ake ena awiri nawatuma kwa Ambuye kukawafunsa kuti
kodi inu ndinu uja kati asabwerayu kapena tiziyembekezera wina?
Pamene iwo adafika kwa Yesu, adamuuza kuti
Yohane Mʼbatizi watituma kwa inu kuti tidzakufunseni kuti kodi inuyo ndinu uja ankati adzabwelayo kapena tiziyembekezera wina?
Nthawi imeneyo nkuti Yesu akuchiritsa kumene nthenda zosiyana-siyana za anthu ambiri. Ankatulutsa mizimu yoyipa, mkumapenyetsa anthu akhungu ambiri. Tsono iye adayankha ophunzira a Yohane aja kuti
pitani, kamuzeni Yohane zimene mwaona ndi kuzimva. Akhungu akupenya, opunduka miyendo akuyenda, akhate akutchira, agonthi akumva, akufa akukitsidwa, ndipo amphawi akumva uthenga wabwino. Ngodala munthu amene sakhumudwa chifukwa cha ine.
Amithenga a Yohane aja atachoka, Yesu adayamba kufunsa makamu a anthu aja za Yohane kuti
kodi mene mudapita kuchipululu mudati mukaona chiyani? Bango logwedezeka ndi mphepo kodi nanga mudati mukaona chiyani? Munthu wovala zofewa kodi? Iye ayi, anthu wovala zakaso ndokonda madyerero amakhala mnyumba za mafumu. Tanenanitu, mudati mukaona chiyani? Mneneri kodi? Zonadi, ndipo ndikunenetsa kuti mudakaona woposa mneneri. amene yu ndiye uja malembo akunena zakeyu kuti naye yitu nthumwi yanga ndikuyituma mtsogolo mwako kuti ikakonzeretu njira yodzadzeramo iwe. Ndithu ndikunenetsa kuti mwanthu onse amene adabadwa pansi pano palibe ndi imodzi yemwe woposa Yohane. Komabe ngakhala amene ali wamng'onong'ono mu ufumu wa Mulungu amampambana.
Anthu onse ndi okhometsa msonkho omwe adamva mawu a Yohane, ndipo pakubatizidwa ndi Yohaneyo adavomereza kuti Mulungu ngolungama. Koma afarisi ndi akatswiri amalamulo pakukana kubatizidwa ndi iye adakana okha zimene Mulungu adafuna kuwachitira.
Kaya anthu amakonowa ndingafanizire ndi chiyani? Ali ngati chiyani? Ali ngati ana okangana pa msika. Ena kufunsa azawo kuti tidakuimbirani ngoma ya ukwati, bwanji inosa vina? Tidabuma maliro, bwanji inosa lira? Pa Yohane Mʼbatizi atabwera ankasala zakudya ndipo sankamwa vinyo, inu nkumati adagwidwa ndi mizimu yoyipa. Mwana wa munthu atabwera nkumadya ndi kumwa ndithu, inu mumvekere tamuonani munthuyu ndi wadyera chidakwa, ndipo sobwezera anthu a msonkho ndi anthu osasamala malamulo. Kombe chilungamo cha nzeru za Mulungu chimatsimikizika ndi zochita zake.
Wina wa mgulu la Afarisi adayitana Yesu kuti akadye kwawo. Yesu adapita nakalowa mnyumba ya Mfarisiyo nkukhala podyera. Mudzimo mudali mayi wachiwerewere. Iyeyu atamva kuti Yesu akudya mnyumba ya Mfarisi uja, adabwera ndi nsupa ya galasi ya mafuta onunkhira. Adakagwada kumbuyo kumapazi a Yesu akulira. Nayamba kukhetsera misozi pa mapazi a Yesu, nkumawapukuta ndi tsitsi la kumutu kwake. Adapsompsonanso mapazi akewo nawadzoza ndi mafuta aja. Koma Mfarisi amene adayitana Yesu uja ataona zimenezi adayamba kuganiza kuti
munthu uyu akadakhala ndi mneneri bweza tamdziwa mayi amene akumkhudzayo kuti ndi wachiwerewere.
Apo Yesu adamuuza kuti
Simoni, ndili ndi nkhani yoti ndikuwuze.
Iye adati
aphunzitsi, nenani.
Yesu adati,
panali anthu awiri amene adakongola ndalama kwa munthu wokongoza ndalama. Wina adakongola ndalama makumi asanu, wina ndalama zisanu. Popeza kuti adalibe choti abwenzere, adakhululukira ngongolezo onse awiri. Tsono iweyo kuganiza kuti mwa awiriwa ndani adzamkonda wokongozayo koposa?
Simoni adati,
ndiye sakoma amene adamkhululukira zambiri uja.
Yesu adamuuza kuti
wayankha bwino.
Atatero Yesu adachewukira mayi uja nawuza Simoni kuti
ukumuona mayiyu? Ine ndalowa mnyumba mwako muno, iwe suda ndipatse madzi otsukira mapazi anga. Koma iyeyu wakhala kukhetsera misozi pa mapazi anga nkumawapukuta ndi tsitsi lake. Iwe suda ndipsomsone, koma iyeyu chilowere changa muno wakhalira kumsomsona mapazi anga osalekesa. Iwe suda ndidzoze kumutu kwanga ndi mafuta, koma iyeyu wadzoza mapazi anga ndi mafuta onunkhira. Mauti kunena zoona, chikondi chachikulu chimene iyeyu waonetsa chikutsimikiza kuti Mulungu wamkhululukiradi machimo ake amene ali ochuluka. Koma munthu amene wakhululukidwa zochepa amangokonda pang'ono.
Ndipo Yesu adauza mayi uja kuti
machimo ako akhululukidwa.
Apo amene ankadya naye adayamba kudzifunsa mu mtima mwawo kuti
kodi ndani uyu wokhululukira ndi machimo omweyu?
Koma Yesu adauza mayiyo kuti
chikhulupiriro chanu chakupulumutsani, pitani ndi mtendere.